halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysataan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a fiimada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
wanaagsanna dadkaana dhegaysanaya oo dhammaantiin, waa khamiis 28-ka bisha January sanadka 2016. Idaacaddana waxaa wadajir idinku daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Dandre.
Qodobada aan dhegaystayaal idin haynana waxaa ka mid ah:
golaha wasiirada Soomaaliya oo maanta ansixiyey qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga;
maamulka Puntland oo diiday go'aanadii shirkaasi ka soo baxay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Furoole oo cambaareeyay beesha caalamka iyo madaxweynaha Soomaaliya;
ma waxaa jira qaanuun siinaya beesha caalamka iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya inuu overriding ku samayn karo dastuurka Soomaaliya oo ku heshiisay oo beesha caalamkuna ay kaga dayanayaan inay leeyihiin waa sax, overriding buu ku sameeyey?
dhinaca kalena, dumarka Soomaaliyeed oo 30% labada aqal ka heli doonaha ayaa soo dhaweeyey go'aanka, balse codsaday in laga dhabeeyo.
Aadna waa ugu faraxsanahay go'aankaas soo baxay, inkastoo aysan cadaalad ku dhisnayn. Haddana marka la eego baahida haweenka dalku uu qabo iyo dadku maaragtay siday ugu oomin yihiin hoggaanka haweenka iyo dhibaatada Soomaaliya haysata, waa mid wax ka tari doonta ilaahay idankii. Waxaan rajaynaynaa inay intaa ka sii badato.
Waxaa kaloon idin haynaa ciidamada Kenya oo ka baxay saldhig muhiim ah oo ay ku lahaayeen deegaanka Buulo Guduud ee duleedka magaalada Kismaayo.
Madaxweynihii hore Ivory Coast Lauren Bagbo oo dacwad ay uga bilaabatay maxkamadda dambiyada ee ICC.
waxaa kalood maqli doontaan dooda gaaban, barnaamijka Weydii Dhakhtarka iyo qodobo kale, balse waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida. ciidamo ka tirsan milatariga Maraykanka ayaa ku sugan dalkaasi Liibiya, iyagoo dadaal ugu jira sidii ay ku heli lahaayeen dhinacyo badan oo ay u kaashadaan dagaalka ka dhanka ah ururka ISIS. Xogayaha saxaafadda ee aqalka Pentagonka Peter Cook ayaa waxa uu sheegay inay eegayaan ikhtiyaaraad milatari iyo sidii iyo ciddii ay markaasi la kaashan lahaayeen si ula dagaalamaan ururka ISIS, maadaama ay xaaladda Liibiya isbedbedelayso ay suurtagal tahay in ururka ISIS dalkaasi uu ku xoogaysto. Mr Cook ayaa ku tilmaamay ciidamada Maraykanka ee Liibiya jooga guuto yar oo ku jooga halkaasi ogolaanshaha saraakiisha Liibiya. Dowladda Maraykanka ayaa hore waxay u muujisay inay doonayso in dagaal iyo duqeynba ay ku qaado maleeshiyaadka ISIS ee ku sugan gudaha Liibiya, iyagoo duqeyno ku dilay bishii November ee sanadkii tagay Abu Nabil oo la aaminsan yahay inuu ahaa hogaamiyihii ISIS ee Liibiya.
Madaxweyne maxkamadeynta dambiyada dagaalka ee madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Lauren Bagbo ayaa maanta oo Khamiis ah ka bilaabatay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka. Madaxweyne Bagbo ayaa diiday eedeymaha loo soo jeediyey. Bagbo oo ah madaxweyne hore kii u horreeyey ee lagu maxkamadeeyo Heeg ayaa wajahaya dacwadaha dembiyo ka dhana bini-aadminimada oo ay ku jiraan kufsi iyo dil dhacay intii uu socday dagaalkii 4 bil ee dhacay sanadkii 2010 oo 3,000 qofna ay ku geeriyootay. Dacwadoogayaasha ayaa sheegaya in Bagbo oo 70 jir ah uu dagaalka bilaabay si uu xukunka isugu dhejiyo kadib markii uu doorashada kaga adkaaday Alassane Ouattara. Dagaalka ayaa dhammaaday kadib markii ciidamada waa markii dalka Faransiiska oo horey u gumaysan jiray Ivory Coast ay ciidamo u dirtay dalkaasi si kala dambeynta loo soo celiyo loona soo xiro Bagbo. Boqolaal qof oo dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo ururay bannaanka maxkamadda ICC ka hor inta aysan maxkamadeynta bilaaban si ay taageero ugu muujiyaan Bagbo.
Dalka Sweden ayaa waxa uu musaafurinayaa ilaa iyo 80,000 oo magangeliya doona oo ka tirsanaa dad dalkaasi gala sanadkii lasoo dhaafay. tiradana ayaa kaloo bar 163,000 oo qof oo u tallaabay dalkaasi Sweden iyaga oo kasoo cararay dagaalka sokeeye ee dalalka Syria, Ciraaq iyo Afghanistan. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Andreas Jagman ayaa waxa uu u sheegay wargeys ka soo baxay dalka Sweden maanta oo Khamiisa in qaxootigaasi la ceyrin doono sababtuna ay tahay iyadoo loo diiday codsiyadoodii qaxootinimo. Dadka codsiyadooda la diiday ayaa isku isaga bixi kara dalkaasi iyadoo kuwa kalena si qasaba dalkooda dib loogu celin doono. Dalka Sweden ayaa waxa uu soo jiitay aadna u soo jiitay qaxooti badan iyadoo ay taasina ugu wacnayd xadkiisa oo fura, laakiin kadib markii qaxootigu ay aada ugu soo jabeen Stockholm ayaa waxa ay qaatay tallaabo ah inay ilaalo xoog le ay ka gasho xadka ayna islamarkaasi baarto dadka cusub ee soo gelaya dalkaasi. Dhinaca kaleeto, waxaa maanta uu Khamiisa la helay meydka 18 muhaajiriin oo ku haftay badda kadib markii doonidii ay la socdeen ay kula qalimatay meel ka baxsan xeebta jasiiradda Samos ee Griga.
Muddo bil gaaraysa waxa ay xiisadii ka taagnayd gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka, taasoo u dhexaysay maleeshiyaad hubaysan oo qabsaday dhul ay leedahay dowladda iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi. Saraakiisha hay-adda dambi baarista ee FBI ayaa sheegaya inay xabsiga dhigeen laba ka mid a kooxdaasi xilli ay ka tegayeen goobtii ay qabsadeen. Sidoo kale, waxaa saacado kadib la xiray nin saddexaad. Xarigan ayaa yimid kadib markii la xiray maalin ka hor hogaamiyihii kooxdan Amon Banda oo 7 ka tirsan taageerayaashiisa oo la socday xilli ay marayeen goob ay ciidamadu wax ku baaraan. Warar kale ayaa sheegaya in hal qof oo kooxdan ka mid a uu dhintay kadib markii ay israsaasayna dhexmartay kooxda haysatay dhulka dowladda iyo qaar ka mid ah laamaha ammaanka.
Galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegeystayaal. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ansixiyeen qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee lagu go'aamiyey hannaanka doorasho ee sanadka 2016. Dowladda Soomaaliya ayaa warmurtiyeed ay xali soo saartay waxay ku go'aamisay in 2 aqal oo baarlamaan ay Soomaaliya yeelato, kaasoo aqalka hoose oo 275 ka koobnaan doono lagu qaybsado nidaamka 4.5, halka aqalka sare oo 54 ka kooban ay maamul goboleedyaduna ay qaybsadaan. Jamaal Axmed Cusmaan waa kan.
Warmurtiyo dhowr bog ka kooban oo ay dowladda Soomaaliya soo saartay ayaa waxa ay dowladdu ku sheegtay inaanay jiri doonin marnaba mudukororsi waqtigii loogu talagalay in ay doorashadu ku dhici doonto, iyadoo aanay heshiis rasmi ah aysan ka soo bixin. Shirarkii hore ay madaxdu yeesheen ayay dowladda Soomaaliya uu xil ka saaran yahay sidii doorasho loo gaarsiin lahaa sanadkan, waddanka ayaa lagu yiri warmurtiyeedka inay soo saartay soo jeedimo dhowra oo ku aadan hannaanka doorasho. Dowladdu waxa ay sheegtay in la dhiso aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo lagu kala salayn doono habmaamuleed iyo nidaamka beelaha ee 4.5. Aqalka hoose oo ka koobnaan doona 275 xildhibaan ayaa lagu soo xuli doona sida uu hadda u yahay ee beelaha 4 iyo bar, halka aqalka sarena uu isna ka koobnaan doono 4 iyo 50 xubnood oo min 8 xubin ay ku yeelan doonaan maamulada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, halka Somaliland iyo Puntlandna ay ku yeelan doonaan aqalka sare min 11 xubnood, kuwaas oo wadarta guud ka dhigaysa 54 xubnood. Sababta ay labadaasi maamul uga badnaan doonaan kuwa kale ayaa lagu sheegay sida ku cad warmurtiyeedka in labadaasi maamul ay waqti badan jireen oo ay ka jiraanna gobollo ka badan kuwa maamulada kale, sida warmurtiyeedka lagu yiri. Haweenka ayaa ugu yaraan 30% ku yeelan doona 2 aqal sida ku cad warmurtiyeedka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Sharma Arke oo shalay kulan la qaatay ka qaybgalayaasha shirka iyo wakiilada bulshada caalamka ayaa u muujiyey sida loogu baahan yahay in la tixgeliyo arrintan ay dowladdu soo jeedisay. Waxaa warmurtiyeedka lagu sheegay in caalamku ay soo dhaweeyeen arrinkaas, halka maamulada qaarna ay soo dhaweeyeen kuwa kale ay walaac ka muujiyeen.
Kaasina wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo noo akhrinayay warmurtiyeedkaasi.
Madaxweynaha Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta tegay magaalada Boosaaso ayaa mar kale ku celiyey in uu diidan yahay go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso kadib safarkiisa Muqdisho ayaa sheegay in uu madasha shirka la tegay rabitaanka shacabka Puntland oo ahaa inaysan qaadan doonin 4.5 iminkana uu la tashi la sameyn doono shacabka Puntland.
Waxa meesha aan geyno waxa weeye rabitaanka shacabka weeye. بوتلاند waxay leedahay dowladnimo gaamurtay, waxay leedahay golayaal dowladeed, waxay leedahay shacbi ee wadaniyiina Soomaalnimada jecel. Laakiin haddana maaha meel qof madaxweynaha isagu diktatooriyada go'aanka raba isagu uu shacbi u goyn karo. Shacbigu waxay rabaan iyo rabitaankooda in lagu dhaqaweeyo. Haddii noo dhiibteen fartintayadii taasaanu meesha geynay, rabitaankoodaanu geynay. Waxaan is leeyahay shacbiga Puntland waxa ay doorteen oo ay noo dhiibeen anugu marka go'aan cabdool uu leeyahay ma jirto. Runtii wafdi aad u wanaagsan oo labada gole ah iyo xafiisyada ah ayaa ila socday. Keligii maan ahayn wafdi xoog leh ahaayeen matalayay rabitaanka shacbiga. Talada aanu gaaray inaan dib ugu soo celinno talada dalkana iyo shacbigii Puntlandna go'aan wadareed aniga iyo wafdi ila socda aan wada qaadanay ayuu ahaa. Waxa ay noqon doonto mustaqbalka iyo sida dowladnimada Soomaali looga qaybgalayo iyo waxa aanu wax ku qaybsan doono Soomaali aanu kamid ahaan karno dac waxay u taalaa shacbiga Puntland bay u taalaa. Iyagaan talada ku soo celiyay anuu oran mayo waxaas iyo waxaas way noqon doontaa. Laakiin waxa weeye iyaga ayay u taalaa. Insha Allah waxaan rajaynayaa in wanaag badan iyo dowladnimo wanaagsan iyo Soomaaliya hagaagta iyo Puntland oo maaragtay hesha cadaaladda ay u baahan tahay iyo dowladnimada wanaagsan ee Soomaaliya la rabto in Soomaaliya la garato lana jaanqaado ayaan rajaynayaa.
Dadweyne aad u tiro badan oo madaxweynaha Puntland ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa ku dhawaaqayay inaysan doonayn habka qabiilka wax loogu qaybsado ee 4.5. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Magaalada Garoona waxaa maanta ka dhacay dibadbax loogu soo horjeedo go'aanada shirka madasha, iyadoo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Forolo oo isna ka mid ahaa dadka ka hor yimid go'aamada shirkaasi madasha. Warbixintan waxaa Garoon nooga soo diray wariyaheena V O A Nuux Muuse Barjab.
Dadweynaha isugu soo baxay magaalada Garoowe oo aad moodo in dibadbaxan uu ka duwanaa kuwii hore ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo ay ku diidan yihiin in doorashada soo socota wax lagu soo doorto nidaamka 4.5. waxayna sheegeen inay taageersan yihiin go'aanka uu madaxweynaha Puntland ka qaatay shirkii ugu dambeeyay shalay. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey oo dadweynaha soo buuxiyay bartamaha magaalada iyo jidadka la hadlayay ayaa tilmaamay in dadka reer Puntland iyo dowladdaba ay diidan yihiin si socoshada 4.5 iyo in lagu galo doorashooyinka soo aadan sanadkan.
waxaan shacabka reer Puntland leeyahay cidina indhaha kama qarsan karto, cidina ma dayn karto inay ka hadasho rabitaankiina. Waa la socotaan, waxaa la qabtay 6 degmo ayaa lagu qabtay fakarkan isaga ah oo ka kooban Puntland oo dhan. 600 oo qof in ka badan baa ka gaaray talo midaysan oo ahaa inaan la qaadan karin 4.5. qoraal baynu ku bixinay, cod baynu ku bixinay, nooc kasta oo qofka bini'aadamka ah wax lagu fahamsiin karo yaynu ku dhiibnay. waxaan caddaynayaa isi soo baxani inaanu ahayn inaa mid cid gaar ah ama aan ku cambaaraynayno ama ku ridinayno ama ku dhaleecaynayno ama ku maagayno. annagu fakar baanu diidanahay, fakar baanu taageersannahay. ummadda Soomaaliyeedna waxay og tahay fakarka aanu taageersannahay iyo ka aanu diidanahay labadaba ummadda Soomaaliyeed min calowla ilaa iyo raskamponi iyo sayla, sidaa unbaa loogu kala qaybsan yahay.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud oo saxaafadda kula hadlay Garoowe ayaa sheegay in weli la dhinac marayo dastuurka Soomaaliya iyo heshiisadii horey loo galay oo ay qayb ka ahaayeen in doorashadan 2016 laga gudbo 4.5-ka. wuxuuna tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliya uu ka wacday wixii uu ku dhaartay, wuxuuna si gaara ula hadlay beesha caalamka.
beesha caalamka waxaan leeyahay imise beel caalameed aa jira horta? anagu hal beel caalameed caalamka baan naqaanaa oo ah middaas United Nationka ku midowday baan naqaano, oo ninka wakiilka United Nationka wakiilka uga ah oo madaxda uu yahay oo ah ninkii saxiixay heshiiska iyo sharciyada. hadda aan ka hadlayo saxiixa, haddii maalin walba baab cusub beesha caalamka niman isku sheegaya ay furaan oo aduu markaas hadda ima tirsana inta ahaayeen maanta dhowrka joogay, kolley waa ku jiray wakiilka muxuu ahay xogeyaha guuda qaramada midoobay oo kii ka horreeyay isaga bedelay, kii kasii horreeyay oo saxiixay dastuurka oo saxiixay. soo kuma habooneyn inuu dhowro dastuurka sharciga. ma waxaa jira qaynuun siinaya beesha caalamka in madaxweynaha iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya inuu overriding ku sameyn karo dastuurka Soomaaliya oo ay ku heshiisay oo meesha caalamkuna ay kaga dayanayaan inuu leeyahay waa sax overriding buu ku sameeyey. Anigu waxaan leeyahay ma jiro, waan naqaanaa shucuud caalamiga, waan naqaanaa ma jiro. Laakiin meesha caalamka dib haysku noqoto hadday hadda Soomaaliya iyadoo ay leedahay annagaa maamulayna, hadday iyadoo ha maamusho United Nationsku Soomaaliya xorriyad ayaa gaartay 10 sano waqti aniga iskuulka lay geeyey, waa garoosan karayaaba hadday macquula noo sheegaan yaa annagaa maamulayna xorriyad gaarsiinayna waa wax gooniy. Laakiin nin hadba danaystaa wuxuu suuqa la yimaado inay ku taageeraan ma garaysnin, waa inay faraha kala baxaan wixii arrimaha gaarka Soomaaliya u ahaa. Intaasaan ku leeyahay.
Dhanka kale, kulan aan caadi ahayn oo guddiga joogtada golaha baarlamaanka ka yeesheen arrimahan ayay ku taageereen dhankooda go-aanka wafdiga madaxweynaha Puntland ay ka qaateen kulankii ugu dambeeyey iyo go-aanada la xiriira diidmada nidaamka 4.5-ka. Xogayaha guud ee baarlamaanka Puntland Cali Axmed Dahar ayaa u sheegay warbaahinta in baarlamaanka dhankooda ay kasoo horjeedaan in shirka laga soo saaro go-aanno lagu qasbayo dadka Soomaaliyeed.
Golaha wakiiladu waxay si buuxda u taageerayaan go-aankii wabtiga dowladda Puntland ee ka qayb galay madasha wadatashiga doorashooyinka 2016 ee uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku aadanaa nidaamka doorashooyinka Soomaaliya ee 2016. Waxaanu hoosta ka xariiqaynaa go-aankii rabitaanka iyo aragtida shacabka Puntland ee 16-17-2015 lana xiriiray nidaamka doorashooyinka 2016 kaasoo ahaa in lagu saleeyo habka deegaanka degmooyinka. Golaha wakiiladu waxay si buuxda u cambaaraynayaan go'aamada aan loo dhammayn oo madaxda dowladda federaalku ay ku jujuubayso ummadda Soomaaliyeed iyo go'aankii been abuurka ahaa oo ay ku sheegeen in uu jiray heshiis lagu soo gaaray shirkii madasha wadatashiga Kismaayo kaasoo aanay waxba ka jirin.
Waxaa adag in dadka ku dhaqan Puntland oo horay loogu shubay diidmada nidaamka 4.5 haddana mar kale la ogolaysiyo inay qaataan nidaamkaas, waana sababaha keenaya in madaxda sare ee Puntland ay ku adkaystaan inaysan qaadan in wax lagu soo doorto 4.5 iyagoo dib u eegaya halkii ay hore u gaarsiiyeen shacabka ay xukumaan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mahadsanid Nuux. Dhinaca kalena, haweenka Soomaaliyeed ayaa la go'aamiyey in 30% laga siiyo labada aqal ee baarlamaanka. Kootadan 30% ah ayaa ahayd mid horey loogu qoondeeyey in haweenka ay ku yeeshaan talada dalkaasa ahaatee dumarka Soomaaliyeed ayaan weli ku guuleysan in ay kootada wada helaan. Haddaba maxay kootadan cusub ee 30% ah kaga duwan tahay tii hore? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah guddoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Kootadan ma ku imaanin wax maaragtay hadiyada kuma imaanin, waxay ku timiday halganka iyo waxqabadka iyo feejignaanta haweenka Soomaaliyeed iyo inay maa diyaar u yihiin inay ka qayb galaan hoggaanka siyaasadda dalka iyo dalka taladiisa. Haweenkuna maanta diyaar ayay arrintaas maaragtay u yihiin. Weliba ma ahan kooto oo la iskaga magacaabayo, ee waa kooto xisaabta markay 4.5 noqotay oo qabiil ay gashay laguna hujoogay ballanqaadyadii hore iyo hadi heshiisyadii hore ee garowatu in maanta ay noqoto mid aan loo daba fariisanaynin midna, ee ah in haweenka kootadooda bannaanka la dhigo. Sida odayaal dhaqameedka ragga ugu qaybinayaan ayaanu samaysanay guurki haween ah oo haweenka u qaybisa.
Marka kootadan waxaad iga warantaa marka bal halka ay ka timid kootada ayaa idin siiyey?
Kootada hadiyad ma aha, waa hal gandheer, waa dadaal gabdhuhu ay sameeyeen, waa maxaan ku idhaahdaa mid aysan maaragtay cidna ka baryeynin. Ballanqaadyadii hore waa lagu hungoobay, wixii laysu sheegay oo hore oo la kala qortay oo ku saabsanaa dumarka xaquuqdooda in meel aan looga dhacaynin oo ugu yaraan 30% ay yeelanayaan waxba waa ka hirgeli waayeen. Tii ugu dambeysay ee dowladdu ay kaga baxday kumeel gaarka ee 30% ugu yaraan la maaragtay laisku ogaa in dumarka la siiyo, taladii waxay ku ururtay gacanta ragga. Odayaashii dhaqankuna ragga unbay maaragtay u qaybiyeen, u eexdeen si arrimahaasoo dhan aysan u dhicin ayaan maaragtay ka gaashaamanay. Oo annaga lafteena odayaal dhaqameed haddii la sameeyo guurka haweenaan samaysanay oo qaybka kootada haweenka iyagu gabdhaha u qaybin doona oo tartaysiin doona haddii ilaahay raalli ka noqdo, aadna waa ugu faraxsanahay go-aankaas soo baxay. Inkastoo aysan cadaalad ku dhisnayn, haddana marka la eego baahida haweenka dalku uu qabo iyo dadku maaragtay siday ugu ooman yihiin hoggaanka haweenka iyo dhibaatada Soomaaliya haysata, waa mid wax ka tari doonta Ilaahay idankii waxaan rajaynaynaa inay intaa kasii badato.
waxaad tiri albaabadaana laga xirtay, yaa albaabada idinka xirtay oo haddana boqolkiiba soddonkan kootada haddana idin siiyey?
albaabada waxaa naga xirtay sidaadaba miiska talada iyo go-aan qaadashada dalka haweenka waxaa laga xirtay albaabada shirki ka dhacay Kismaayo oo looga hadlaayey in 2016-ka sidii soomaaliya doorashada ay ku gaari lahayd la go-aamiyo. nimankii xukunka haysta gobollada ee dowlad goboleedka mas-uulka ka ahaa iyo dowladdii federaalka intuba hal gabara waa u diideen inay ka qayb gasho miiska talada oo bannaankaa nala dhigay oo nabama ogolaanin in codkeenna la dhegaysto. taana waxaan u qaadanay raggu inay iyagu dana ay leeyihiin albaabada u xirteen, annaguna bannaankan ku sugeynay wixii ay ka sheegi doonaan. hadda hadday soo baxay boqolkiiba soddon aad baan ugu faraxsannahay. insha allah waxaan rajaynaynaa boqolkiiba soddonka inaana noqon wax afka laga sheegay, sababtoo dumarka horaa loo khiyaanay, qalamqadii hore badana loo sameeyey, wax laga fuliyay ma jira. marka hadda ceerinkaa ku kala baxana ugu yaraan boqolkiiba soddon waxaan mataqaanaa haddaan haweenka soomaaliyeed nahay ku qaadanaynaa inta aanay gelin gacanta 4.5-ka ama odayaal dhaqameedka inta aysan gelin. haddaan haween nahay qaybta aan ku leenahay baarlamaanka waxaan ku qaybsan doonaa, haween ahaan baan ku qaybsan doonaa. annagu ma naqaan wax 4.5 la yidhaahdo sida iyagu ay sheegeen. talada dalka waxaa ka taliya rag baa ka taliya, ragguna waa raggii dalka dumiyey oo dadka isku diray oo qabiilka ka dhigay oo soomaali maanta meeshay taalla dhigay waa ragga soomaaliyeed. sidaa daraaddeed gabdhuhu waa u soo jeedaan inay maanta ka qayb galaan ugu yaraan boqolkiiba, marka la leeyahay soddon ma aha boqolkiiba soddon go-aan maa, waa ugu yaraan. marka laga reebo koonfur galbeedoo hadda baarlamaankeedu ugu dambeeyey inta kale tiradu shan gaarimayso ay ka qayb galeen federaalka, maxaan ku irahdaa haweenku waxaa dowlad goboleedkaaaeen baarlamaanka.
waa tahay waxaad ka warantaa Batuulo, waxaad sheegtay in raggii albaabada idinka xirteen oo taladii ay iyagu un dhex taallo haddana ilaa iyo hadday natiijo gaari la-a yihiin, haddii kaba soo qaad hadda boqolkiiba soddon baa laydin siiyey oo taladii laydinka qayb geliyo oo kuraastii aad wax ka fadhiisataan oo go-aamadii aad wax ku yeelataan, maxaad bedeli kartaan baad isleedihiin?
wax badan baan bedeli karnaa. haweenku ma aha dagaal ogayaal, haweenku ma aha danaystayaal, haweenku dadnimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed dana ay leeyihiin uma baabi'inayaan. intaa waxay raggu bi'iyeen ayay haweenku kabaayeen oo dhisaayeen oo dhaqaayeen oo korinaayeen oo kabinaayeen. hadday maanta haweenku ka qayb galaan talada dalka waxaa arrintaasi laga dheehan doonaa sida ummadda soomaaliya ay uga badbaado dagaalka sokeeyaha, sida dhaqaale xumada looga baxo, sida siyaasad xumada raggu ay ku wadaan dalka looga xiroodo. wax badan ayay haweenku miiska talada markay fadhiistaan ka bedelayaan xaaladda soomaaliya maanta ay ku sugan tahay, waayo hooyadu naxariis bay ka samaysan tahay gibigeediba, mana kala fadilaysa laba qof oo soomaali ah, mana ku shaqaysanaysa qabiil oo qabiil uma mataqaana gaar aha, waa hooyo soomaaliyeed, waa gabar soomaaliyeed nabadda siday hadda uga shaqeeyaan si hadda u badbaadiyeen dalka muddadii dowlad la-aanta iyo dhibaatada soomaaliya ku habsatay. si ka fiican ayay markay xukunka iyo talada dalka ka qayb galaan ayay mataqaanaa u maamuli doonaan dalka soomaaliya si u dhan yahay iyo dadka soomaaliyeed dibad iyo guda meeshay joogaanba. waxaa sabata bixiya waa haweenka soomaaliyeed.
waxkastoomaanta
naga bacsanna rag baa naga biyay, gabar nagama bi'inin. inaan talada ka qayb galnana waa mid aan ku badbaadin karno soomaalinimada iyo qaranimada soomaaliyeed.
taasina waxay ahayd Batuulo Sheekh Axmed, gobole guddoomiyaha haweenka qaranka ee Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho. waxaynu u warramaysay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud. ciidamada Kenya ayaa maanta waxa ay ka baxeen saldhig ay ku lahaayeen deegaanka Buulo Guduud ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo ay ku sugnaayeen muddo dhan sanad iyo shan bilood. maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa isla markiiba qabsaday deegaankaasi Buulo Guduud. waa saldhiggii saddexaad ee ciidamada Kenya ay isaga baxaan muddo toddobaad kadib weerarkii Cercadde. warbixintan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaheena v o a Qadar Maxamuud Xareed.
ciidamada Kenya ee AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland oo wata gaadiidka dagaalka ayaa maanta barqadii isaga soo huleelay deegaanka Buulo Guduud ee gobolka Jubbada Hoose oo ay saldhig militari ku lahaayeen muddo ku siman sanad iyo shan bilood, waxaana wax yar uun kadib markii ay ciidamadu isaga soo baxeen deegaanka Buulo Guduud dib ula wareegay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab oo markii horeba fariisimo ku lahaa deegaanada ku dhadhow deegaanka Buulo Guduud. deegaanka Buulo Guduud oo masaafo dhan soddon kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa ay ciidamada huwanta ah ee Al-Shabaab kala wareegeen bishii 9aad sanadkii 2014 ilaa iyo hadda ma cadda sababta ay ciidamadu uga baxeen deegaanka Buula Guduud. Hase yeeshee, qorshahan ayaa loo maleynayaa inuu qayb ka yahay tilaabadii ay ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaalida ay uga baxeen saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaanada Ceel Cadde iyo Badhaadhe ee gobollada Jubada Hoose iyo Gedo. Saraakiisha iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo ay VOA la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintan. Ciidamada Kenya ee ka soo baxay deegaanka Buula Guduud ayaa ku biiray saldhig ay ciidamada Kenya ay ku leeyihiin garoonkii Madamata ee duleedka Waqooyi ee magaalada Kismaayo, halka ciidamada Jubbaland ay degeen dugsigii tababarka ee Akadeemiyo. Waa saldhiggii saddexaad oo ay baneeyaan ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaalida, waxaana sidoo kale jira warar sheegaya in ciidamada Kenya ay weli wadaan dhaqdhaqaaqyo ku aadan saldhigyo kale oo ay doonayaan inay baneeyaan, waxaana saldhigyadaasi ka mid ah saldhigyada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanada Hoosingow, Qooqaani iyo Taabto oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Afhayeen u hadlay ciidamada Kenya goor sii horreysay waxa uu sheegay in sababta ay ciidamada Kenya u baneeyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen gobollada Gedo iyo Jubada Hoose ay tahay xeelad dagaal. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Aad ayuu mahadsan yahay Khadar. Dhinaca kalena, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ciidamadiisu aanay ka soo baxayn Soomaaliya. Kenyatta ayaa hadalkan ka sheegay kulan baroordiiq ah oo shalay loo sameeyay ciidamadii Kenya ee ku dhintay weerarkii Ceel Cadde ka dhacay. Kulankaasi waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Nigeria. Sahre Cabdixmed ayaa warbixintan inoo haysa.
Isagoo ka hadlaya kulan baroordiiqa oo magaalada Eldorado loogu sameeyay ciidamada Kenya ee ku dhintay weerarkii magaalada Ceel Cadde, ayaa madaxweynaha Kenya waxa uu sheegay in Kenya ay ka go'an tahay inay qayb ka ahaadaan AMISOM. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay cadow ku yihiin bini'aadamka.
The evil force we fighting with together are the end of humanity.
Ciidamada xun ee aan dagaalka wadajirka ay kula jirno waa kuwo aan kaliya Soomaaliya iyo Kenya cadow ku ahayn, balse cadow ku ah dhammaan bini'aadamka. Ma haystaan diin, ma laha anshax, waanan ka adkaan doonnaa.
Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa isna dalkiisa dagaal waxa uu kula jiraa kooxda Boko Haram, wuxuuna taageero u muujiyay Kenya.
As a country, Nigeria has had to start lay a...
Nigeria iyadu dhinaceeda way la kulanta weerara noocan oo Boko Haram ay geysteen. Kooxaha argagixisadu waxay halis ku yihiin nabadda iyo amniga caalamka.
Mucaaradka dalka Kenya ayaa waxa ay ku baaqeen in Kenya ay ciidamadeeda kala soo baxdo Soomaaliya, laakiinse madaxweynaha Kenya ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay ka go'an tahay in ay nabad ku soo celiso dalka ay dariska yihiin ee Soomaaliya.
This is not the time.
Ma aha waqtigii la shakinayay ama la dhageysanayay codadka guldarrada ama niyad jabka. Waa waqtigii ay dadka iyo dowladda Soomaaliyeed ay nabad iyo horumar ka dooran lahaayeen colaadda, nacaybka iyo fadhiidka.
Madaxweynaha Kenya ayaa waxa uu sheegay in dagaalku uu yahay mid caalami ah oo u baahan jawaab caalami.
We must also make sure that every single one of those cowards who murdered them.
Waa inaan xaqiijinnaa in mid kasta oo dee ciidankeena la baacsado cadaaladan la horkeeno. Dhiigga ciidankeenu ma noqon doono mid ku daatay micno la'aan. Waxaan ku jirnaa dagaal caalami ah oo u baahan jawaab caalami ah.
Naxashyo ay ku duuban yihiin calanka Kenya ee ay ku jiraan ciidamada dhintay ayaa keenay kordhinta cadaadiska la saarayo madaxweynaha iyo madaxda militariga. Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegatay in weerarkii Ceel Cadde ay ku dishay in ka badan 100 askarta Kenya ah. Ciidamada Kenya ayaa weerarkaasi kadib waxa ay ka baxeen xeradii Ceel Cadde. Kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay daabacday sawirro muujinaya meedadka askarta Kenya oo intooda badan u muuqday kuwa madaxa laga toogtay.
Aad ayuu mahadsan tahay warbixintaasina. Waxa aan la socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed, halkaad kala socoteenna waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
VOA.
Mar kale dhegaystayaal, galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa galabnimo Khamiis ah bisha January ay tahay 28 sanadkuna yahay 2016. Idaacaddan ay daadihinayaan anigoo ah Cashe Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Daanduray. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda Galabnimo. Qodobada idinku soo maqana waxaa ku jira maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee ICC oo maanta ay ka bilaabatay dacwad lagu oogayo madaxweynihii hore dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban. maxkamadeynta dembiyada dagaalka ee madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo ayaa maanta oo Khamiis ka bilaabatay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka. Madaxweyne Gbagbo ayaa diiday eedeymaha loo soo jeediyey. Gbagbo ah madaxweyne hore kii u horeeyey ee lagu maxkamadeeyay Hague ayaa wajahaya dacwadaha dembiyo ka dhana bini'aadminimada oo ay ku jiraan kufsi iyo dil dhacay intii uu socday dagaalkii afarta bil dhac socday ee dhacay sanadkii 2010 oo kaas oo ay ku dhinteen 3,000 oo qof. Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Gbagbo 70 jir ah uu dagaalka bilaabay si uu xukunka isugu dhajiyo kadib markii uu doorashada kaga adkaaday Alassane Ouattara.
Ciidamo ka tirsan militariga Mareykanka ayaa ku sugan haatan dalka Liibiya iyagoo dadaal ugu jira sidii ay ku heli lahaayeen dhinacyo badan oo ay u kaashadaan dagaalka ka dhanka ururka ISIS. Hogayaha saxaafadda ee aqalka Pentagonka Peter Cook ayaa waxa uu sheegay inay eegayaan ikhtiyaaraad militari iyo ciddii ay la kaashan lahaayeen si ay ula dagaalamaan ururka ISIS, maadaama xaaladda Liibiya ay isbedbedelayso oo ay suurtagal tahay in ururka ISIS dalkaasi uu ku xoogaysto. Mr. Cook ayaa waxa uu ku tilmaamay ciidamada Mareykanka ee Liibiya ku sugan guuto yar oo halkaasi ku jooga ogolaashaha saraakiisha Liibiya. Dowladda Mareykanka ayaa hore waxay u muujisay inay doonayso in ay dagaal iyo duqeymaba ay ku qaado maleeshiyaadka ISIS ee ku sugan dalkaasi Liibiya.
Muddo bil gaaraysa waxa ay xiisadii ka taagan tahay gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka, taasoo u dhexaysa maleeshiyaad hubaysan oo qabsaday dhul ay leedahay dowladda iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi. Saraakiisha hay-adda dambi baarista FBI ayaa sheegaya in xabsiga ah ay dhigeen 2 ka mid ah kooxdaasi xilli ay ka tagayeen goobtii ay qabsadeen. Sidoo kale waxaa saacada kadib la xiray nin 3aad. Xarigan ayaa yimid kadib markii la xiray maalin ka hor hogaamiyihii kooxdan iyo 7 ka mid ah taageerayaashiisa oo la socday xilli ay marayeen goob ay ciidamadu wax ku baaraan.
Dalkaasi Sweden waxaa la sheegay in uu isu diyaarinayo inuu masaafuriyo ilaa iyo 80,000 oo magangelyo doona oo ka tirsanaa dad dalkaasi soo galay sanadkii lasoo dhaafay. Tiradan ayaa kaloobar 163,000 oo qof oo u tallaaba dalka Sweden iyaga oo kasoo kala cararay dagaalada sokeeye ee ka socda dalalka Siriya, Ciraaq iyo Afghanistan. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Andres Yagman ayaa waxa uu u sheegay wargeys ka soo baxa dalka Sweden maanta oo Khamiisa in qaxootigaasi la ceerin doono sababtuna ay tahay iyadoo loo diiday codsiyadoodii qaxootinimo. Dadkaasi codsiyada loo diiday ayaa iskooda isaga bixi kara dalkaasi, iyadoo kuwa kalena si qasab ah dalkooda dib loogu celin doono. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kalena leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamadda caalamiga ee dembiyada ICC ayaa waxaa maanta ka bilaabatay dacwad ka dhana madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo. Warbixintan waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
maxkamadeynta dembiyada dagaalka ee madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo ayaa maanta oo Khamiis ah ka bilaabatay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka. Gbagbo ah madaxweyne hore kii ugu horreeyey ee lagu maxkamadeeyo Hague ayaa wajahaya dacwadaha dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada oo ay ku jiraan kufsi iyo dil dhacay intii uu socday dagaalkii afarta bil ee dhacay sanadii 2010 kadib doorashadii dalkaasi oo 3,000 oo qof ay ku geeriyoodeen. Dacwad oogayaasha ayaa sheegaya in Gbagbo oo 70 jir ah uu dagaalka bilaabay si uu xukunka isugu dhajiyo kadib markii doorashada uu kaga adkaaday madaxweyne Alassane Ouattara. dagaalka ayaa dhammaaday kadib markii Faransiiska oo horey u gumaysan jiray Ivory Coast ay ciidamo u soo direen dalkaas si kala dambeynta loo soo celiyo islamarkaana loo soo xiro Gbagbo. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku baaqaysa in maxkamadeynta Gbagbo ay noqoto mid cadaalad ah. Stephen Cockburn oo ah ku-xigeenka agaasimaha Amnesty ee Galbeedka iyo Bartamaha Afrika ayaa sheegay in maxkamadeynta Gbagbo ay tahay guul laga gaaray cadaaladii loo raadinayay dhibanayaasha dembiyadii dagaal ee dhacay intii ay socdeen rabshadihii 2010 ilaa 2011 ee ka dambeeyey doorashadii madaxweynaha dalka Ivory Coast.
Bilowga maxkamadeynta Bagbo waa dhacdo taariikh u ah cadaaladda dunida. Tani waa markii ugu horreysay oo madaxweyne hore lagu maxkamadayo maxkamadda horteeda. Dabcanna waa maalin murugo u leh dambiilayaashii dagaalkii Ivory Coast.
Kogban ayaa sheegay in sidoo kale maxkamadda ICC looga baahan yahay in ay la xisaabtanto dhammaan dadkii kale ee ku lugta lahaa rabshadaha oo ay ku jiraan taageerayaasha madaxweyne Alassane Ouattara. Waxa uu yidhi inay muhiim tahay in maxkamadda loo fuliyo si guul leh, gaar ahaana sababo la xiriira cadaaladda iyo dib u heshiisiinta loo raadinayo Ivory Coast darteed.
Maadaama Bagbo iyo wasiirkiisa hore ee dhallinyarada Charles Blair Good la maxkamadeynayo, waa muhiim in maxkamadda caalamiga iyo kuwa qaramaduba ay eegaan dembiilayaasha lagu tuhunsan yahay rabshadaha iyo dembiyada la geystay intii uu socday xukunkii milatariya uu soo rogay madaxweyne Ouattara, si cadaaladdu ay u noqoto mid loo siman yahay.
Garyaqaanka difaaca ee Bagbo oo lagu magacaabo Emmanuel Altid ayaa waxa uu maxkamadda ku qeexay mid muhiim u ah dalka Cote d'Ivoire iyo Afrikaba. Boqolaal qof oo dibad baxayaalaha ayaa isugu soo ururay bannaanka maxkamadda ICC ka hor inta aysan maxkamadeyntu bilaaban si ay taageero ugu muujiyaan madaxweyne Laurent Gbagbo.
Warbixintaasina waxaa noo soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh.
Mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa markii u horreysay amar ku bixiyey in la furo xadka uu la leeyahay dalka Koonfur Suudaan oo xirnaatan iyo sanadkii 2012 markii ay xornimada qaadatay waddankaasi Koonfur Suudaan si kor loogu qaado xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya labada waddan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Cumar Xasan.
Xadka u dhexeeya labada waddan ee Suudaanta Waqooyi iyo ta Koonfureed ayaa la xiray kadib markii uu xumaaday xiriirka ay lahaayeen labada waddan, taas oo ka dhalatay dagaal daba dheeraaday oo sokeeya oo ka qarxay Suudaanta Koonfureed kadib markii ay qaadatay xornimadeeda ee ay ka gooday dalka Suudaan, iyadoo la gooday khayraad shidaalaha oo lagu qiyaasay 107% marka la isku daro khayraadka guud ee uu leeyahay dalkaasi Suudaantii hore, taas oo u dhiganta 5 bilyan oo barmiil oo kayd ah oo shidaalaha. Madaxweyne Cumar Xasan Axmed Albashiir ayaa ku dhawaaqay hadaba maanta amarka dhigaya in la isku furo xadka u dhexeeya labada Suudaan. Waxaanu ku amray mas'uuliyiinta ay arrintaasi khusayso in ay dhaqangeliyaan go'aankaas uu soo saaray madaxweynuhu oo ay ka fuliyaan goobaha xadka ah ay leeyihiin labada waddan. Waxaana sidaas maanta sheegay wakaaladda wararka ee Suudaanta Waqooyi ee marka la soo gaabiyey magaceeda loo yaqaano Suna. Dhinaca kalena, afhayeenka dowladda Suudaan ta Koonfureed Michael McCullid ayaa sheegay in ay tallaabada dib loogu furayo xadka kor u qaadi doonta xidhiirka dhinaca dhaqaalaha ee ay lahaayeen labada Suudaan. Isaga oo u warramaya wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa uu ku tilmaamay dib u furidda xadka in ay tahay tallaabo waxtar leh oo horseedaysa in ay Koonfurtu xidhiir deggan oo caadi ah ay la yeelato Suudaanta kale ee Waqooyi. Hase ahaatee, xukuumadda Khartuum ayaa ku eedeysay xukuumadda Juba waa Suudaanta Koonfureed in ay taageerto jabhada gooni ugoosadka ah ee ka dagaalanta gobolka Darfur ee Suudaanta Waqooyi, iyo waliba in ay gacan saar la leedahay Suudaanta Koonfureed kooxaha ka dagaalama dhinaca Koonfureed ee dalka Suudaanta Waqooyi, gaar ahaana dhinaca webiga Nile iyo gobolka Kordofa, balse waxa eedeymahaasoo dhan beeniyay dowladda Suudaanta Koonfureed. Sida oo kalena, madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir ayaa si lama filaan ah oo wada jirnimo ay ka muuqato ugu dhawaaqay wanaajinta xiriirka labada waddan. Waxaanu jawaab uga dhigay arrintaasi tallaabada uu toddobaadkii la soo dhaafay ku dhaqaaqay Cumar Xasan Axmed Albashiir, waa madaxweynaha Suudaanta Waqooyi, ee ah in aan canshuur laga qaadin qasabadaha shidaalka qaada ee sii dhexmara Suudaanta Waqooyi ee isku taxan ilaa iyo badda cas. Xiriirka labada waddan ayaa cakirnaa tan iyo sannadkii 2011 kadib markii ay ku heshiin waayeen goobaha xadka ah iyo lahaanshaha gobolla ay labada waddanba sheegteen in uu midba midka kale xaq uga leeyahay. Waxaa kale oo xiriirka labada Suudaan iyo kala oodashada xadkooda sabab u ahaa, iyada oo labada dhinacba ay midba midka kale ku eedeynayeen in uu taageero jabhad hubaysan oo lid ku ah dowladdiisa.
Aad ayuu mahadsan yahay Cumar Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir oo amar ku bixiyey in la furo xadka uu la leeyahay waddanka Koonfur Suudaan.
A haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegaynaa dowladda Soomaaliya ayaa xiriirkii cilaaqaadka u jirtay dowladda islaamiga ah ee waddankaasi Iiraan kadib markii xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay go'aan ka soo baxay in xiriirkii loo jiray waddankaasi. haddaba xubinta dooda gaaban ayaa arrimahaasi ku eegi doonaa inay dowladda Soomaaliya xiriirkaasi ay jirtay oo ahaa mid ay ku saxsanayd. waxaana xubinta dooda igala qayb galaya sheekh Nuur Cismaan sheekh Cabdullaahi oo ah imaamka masjidka sheekh Cabdulqaadir ee Xamarweyne iyo Cabdulqaadir Aadan Jaamac Halafa oo wax ka bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su-aasha hore aan siiyey sheekh Nuur, sheekh Nuur, dowladda Iiraan xiriirkii dowladda Soomaaliya way kala qaateen, diblomaasiyadii waddanka way ka baxeen, dowladdu tallaabadaasi ma ku saxsanayd?
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waxaa weeye codaad waad mahadsan tahay. waxaa weeye dowladda federaalka ee Soomaaliya inay xiriirka u jarto dowladda Iiraan way ku saxan tahay, sababtoo ah dowladda federaalka waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta shacabka Soomaaliyeed iyo diintooda iyo caqiidadooda. sida aan ogsoonnahayna waddanka Soomaaliya caqiidada Ahlusunna Waljamaaca laga haystaa madhabka Imaamu Shaaficina waa looga cibaadaystaa. marka in madhab Shiica la keeno oo diblomaasiyiintii ay faafiyaan maanta oo yiraahdaan xarumo Imaamul Khumeini iyo laga furo, waxa weeye waa waxaan loo dulqaadan karin, wayna ku saxantahay dowladda federaalka ee Soomaaliya.
marka waxaa leedahay tallaabadaas ay qaaday waxay ahayd mid ay ku saxsanayd?
si wanaagsan, aad bay ugu saxantahay dowladda federaalka, mas-uuliyad weyn oo loo baahnaaba inu gudati.
Cabdulqaadir, waad maqlaysaa sheekh Nuur hadalkiisa.
waa mahadsan tahay. aniga waxaan aaminsanahay aragtidaas aragti ka duwan markii loo fiirsho dhinaca xiriirka caalamiga ah. waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliya inay degdegtay oo ay xiriirka inay u jarto Iiraan ay ku degdegtay. waxaana ku sababaynaynaa Iiraan waa dal Islaami ah,
waa dowlad weyn,
waa dowlad weyn Islaami ah. dowladda Soomaaliya waxaan aaminsanahay waxay raad raacday ama endorsement ay u samaysay dowladda Sacuudi Carabiya oo samaysay labada waddan wax ka dhexeeya iyaga, labadaas waddan oo Islaamiga ah wax ka dhexeeyay, dhexda kaga dhacday. marka waxaan aaminsanahay go'aanka dowladda Soomaaliya way ku degdegtay. waxaan leeyahay
dowladda ka waaweyn ka gaabsaday, sidaa
filan ka gaabsaday, maaha waxaan rabay inay ay site kale ka fiiriyaan, maaha inay degdegaan.
marka maxay ku degdegtay dowlad
go'aanka ay ugu jirtay xiriirka ayna uga dirtay qunsuliyadii iyo diblomaasiyiintii u joogtay Iiraan
halka Muqdisho?
aad ayay ugu degdegtaan leeyahay dowladda Soomaaliya. waxaana leeyahay ka fursad xiriirkaas adduunyada waddankaas ka dhacay labada waddan, na waxaana waddan Soomaa waddan soo koraya waddan madax banaanahay, maahan maadayna qof xiriir u jarno. waxay ahayd inaan alternative kala eegno
oo cid kasta oo in lasoo dhaweeya leedahay.
hadda waddanka Sacuudiga oo kore, hadda endorsement dowladda Soomaaliya ay siisay, Muqdisho kuma leh safaarad, laakiin Iiraan dagaaladii sokeeyo dhacay intaas way lahay waddankay joogtay xiriir baa lalahay. laakiin inaan anaga ficil aanan lahayn aan qaadno mana habboona, dowladda Soomaaliya ma ku habboonay.
haye sheekh Nuur, waa maqlaysaa Cabdulqaadir wuxuu leeyahay dowladdu way degdegtay inay xiriirkii jirta ma ahayd, inay dowlada maaragta cilaaqaadka sii badisay ay ahayd, kuwa muuqata miya arrintaas?
waa maadsiiyey walaalka Cabdulqaadir. waxa weeyaan horta dowladda federaalka ah ilaalinta waddanka iyadii mas-uuliyadda ka saaran tahay. ummaddan Soomaaliyeed in la yiraahdo maanta Soomaaliya mashaakil bay ku jirtaa, qalalaasaa ka jira, oo markaa qalalaasihii jiray intii loogu soo dhex gabado afkaar aan la aqoonin, awalo Al-Shabaab iyo niman kaloo afkaartii oo aan xagjirnimada aaminsan baa loo tabar la'aay, hadda hadday Shiica loogu soo darsoonto, dee waddanka dhan wuu gubanaya, wuu holcaya. see la yeelayaa dowladda federaalka ah way ku saxan tahay inay u jarto xiriirka, awalba waxa weye mashaakilaadkii kale loo tabar la'aay, hadda hadday Shiica loogu soo darsoonto, dee waddanka dadkii xalba loo heli maaye. dowladda federaalka door wanaagsan bay qaadatay. hadda lafteeda waxaan kusii dhiirigelin lahayn NGO-yada Soomaalidu la sheegaya inay xiriir la yeesheen oo safaaradda ay maaragtay xiriir la yeesheen oo cunno iyo waxaas ay qaybin jireen, inay maaragtay ay ka daba tagaan oo lasoo afjaro oo waxa weeye waddanka ximaayadiisa iyo ilaalintiisa loo istaago, wayna ku saxan yihiin baan leenahay.
markaan eego xagga barnaamijka Shiicada oo leeyahay Soomaaliya lagu faafiya, dowladda Iiraan waddanka wax badan bay joogtaa. waana aaminsanahay inay tahay fikirkan fikir oo dowladaha oo rabaan شيء نيجدان أو إلي إن سوماليا يو إيران على سكور إن أريما حرير عالمي I think إن إذا إيران لو تنصر ود وح
لكن متى استوى إلي
شيء على الفاتح وح عد وهذا عن دولة سوماليا أما ضد سوماليا وده كنور أنا ما أنا رقف لي أنا شيء عنا وتهجن وهذا تهجن أخيرا كل وتون وح الغوا لكن ما أنا أرجعنا ما
وح لكن هي لها أمن جو كلام الكلام تلاقيه كي قادين وحكوا شيء جين إني أريم بدن وارنتاس وافق صن أي أركان
واجد أنا أريم هاس لكن أنا قاعد أمشي على لوقا بين هاي ضد كي ماشي مقاعدة شوقي ما كم ده ضد كي واحد ماشي لوقا بين هاي ضد واحد الصين هاي حلبانة جوجي وزيرة وزير حلبانة جوجي بس دولت لفت كده جوجت ماشي على لوقا بيسكرين هاي أنا مركو أنا مزارة واحد صوحة أنا هين هنا يجيران لكن ضد كارك يسكر قبيل ماشي واحد لوقا بين هاي هذا أمان كي لوقا بين هاي أنا ماشي ملك فور جدا فدي ما عنده واحد سمين هاي حلبانة جوجي دولت الصومالية كتسر وزير حلبانة جوجي وزير كدين تي وقفت هاي تين مركو واحد ماشي لوقا بين هاي دولت الصومالية هنا يسلو وياو شعب ما يا شعب عارفين سوا ماي فماي مرقوا أنا ميزان أرين تعرفين بمنيو واي وأرين روا أنا إيران لصغار كنا حاله دولة الصومالي إيران هذا الضلع ونقبتين اللي قاعدوا واي فرصات بدن واحد جراد جناسي ونقد
حق
نقاله وود فرفرة يا درتان ونقبتين اللي قاعد أنا ميزان هنا دولة الصومالي وأنا كاسي كده كده تي أنا كفير صتو حرير كذا أيضا يا إيران
أي شعب قادر هو مغلى سوى عليه فرصات جرو دولدو هكفير ستو علاقات كاسم ما بلدبها وقت
وحويان أرتوى اللي أوجيه ووح إسكعد إيران إني تدخل ودنك كوساميسي ويسوق الشيء وأدوكتين حرنتو وجوس الله حلا قفر إمام الخميني نقل إيران إمام الخميني وانشي خوداد وكتر سن دولد إيران وأنا اللي أوجيه وأنا كذا نيرجع ودولد إيران وحتى ملحوينه وقامر غاد مرك حرم تسيا والله قفر إني شيء عفا فينا يعني ويسكعد هاي
وما قعيب القرآن لا
ما قعيب هذا القرآن حرم لأنه مركز جي إمام الخميني اللي إيران الله قفر ودنك وحالها يا سفير كإيران ونقي بينا يا bulshadii community inta soo dhaxgalay masajido iyo dugsiyo quraan tagay ba la haya marka taas cidna kama qarsoona dawladuna way ku saxan tahay inay maareeyto waxa laga hortago awl ba khawarij iyo shabaab iyo waxa loo tabar lahayd oo dadkii dhibaateysnaay hadda in shiican lagu soo darsanto waxba loo tarimayso waxba yaan leeyseen natiir dawladu waa ku saxan tahay lagu taageero waliba hala si badiyaan dhila inta laawayinkaas oo kale
laakiin hadaf fiirso mabda shiicado kale ma keergelay islaada wadankan hadaf fiirso
bismillaahir rahmaanir waxa weeye ka hirgeli maayo wadankan aqoodu leeyahay madhab baan lagu cibaadeystaa dadka Soomaaliyeed waa dad isku xiran oo ogalaanin shabaab fikirkoodi ba ka gadmi waayay shiicaha inay ka gadantaa ta suurta gal ma ahan marka ka gadi maayo umada Soomaaliye
ay shiicaha horta waa baahsan yahay aruma dhahay horta baasha la yiraahdo arintan ayaa shiicada wax aad hadii lahayo oo evidence ah waraa raaci karaa لكن هو هذي جدا، تحسن وعي وحوى يدور ده ولا تلنا، هذي يدور ده لكن هو عاد هيسو، حال رجعنا دقة تصو صبر نكتو.
ترى الوات،
وات تنا ترى تاني 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 يا الله يا لكن واحد عن لعين وهو، هنك واحد عن مزنا دورت صبنا هنا إذا أنت سكت ده، وأي كفير سطه، بكوس أنا قدام سوق رايا، قدام ملح بنانان، ما هنا إندوس متي وده، أنا ده سوي شيء دنا يا عالم كان سو حرير كنا وانا جنو وح بنان سوينه، لكن أنا
ده عين. دورت تلعب هذا وين قاضي حرير وين جرتاي. سيدي كسو نقنا إساس لا عرير
وعنا ميزانا الدنيا دو ما انت عيرك لك رابك على طبو سياسة دو ملكة ساي الدنيا والا كل ما كل من بضان بالا سمية ودو ما لسكوتا دو لدو شرع عالمي على سكوتا ما بضان على سمين كرا ما انت اللي قوينا كلي تنكرو حرير بالا سمين كرا لكن حرير كاد دو لدو سماري اي قويسي او حتى ايضو ايسان مثل انك نغاتي من ايسان هاين اي نلوكو بوشيري تسانك زور جداري
وانكوما هاي
هدى وعوي عبد غادر واد مانسان تايا حريركي اذا رايدين يسيادي واحلا وقوص ونحقر يكور واول افكار لغا كيني سعودي ايو فكر كسلفي ايبا ابر ودنكا خربيه هذه انت هذا الشيء على وسوق بدقلي لو انا سي اوصرت ادويد اهم مشاكل هذا هضبه كورتك ربا ولبا قنصل يا سفير كان لا عيريو اللي يرا ودنكي دي اده ما دام هو لا اذا انكم شقه كره هنا فرح لا غشين ودنكي دي اده الا يير وا ميد اوغور عدينا وا لو هيا عندنا كما قرصونا nabad sugida qaranka soo bandhigtay madaxda qaranku dhanba ka hadleen meelahay furin baa loo ogyahay marka cidna kama qarsoona walaalkeena waxaan dhihi lahaa inta xiriir yaa inuu raadinayo iyo dawladda kala xiriiranayaan balaayo loo hoos qarin awl baynu dhibaato waxa weeyeen qorto kula jirnay waxa jirin iyo balaayo wadankeena iyo umadeena kala gaabiyeen marka yeyna waa balaayo loo soo dhax dhumanay
ay horta waa ruur sheekh aad u maasan yahay in horta falsafada badan iska jiraan
wadankaana
waxyaabo badan iska jiraan waa run baa idii wala socona oo hadda recovery aan ku jirno
laakiin mid hadda taagan maana
la maahan inaan sidaas aan ugu dhaqaaqno aan wadaan qod xalayeen adduunyada u jeecno aan tartiib oo macaamalon naga 25 sano waxaan ku jirnay xiriir guud iyo dhibaato iyo dagaal iyo wax dhib badan soo maray inaan waxaan aaminsanahay si fudud inaan caalamka ula macaamalono laakiin wixii annaga diinteeda iyo dadnimadeeda ka soo horjeeda wax wada calan qaado
waayahay aad oo maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh nuur cismaan sheekh cabdullaahi oo ah imaamka masjidka sheekh cabduqaadir ee degmada xamarweyne iyo cabduqaadir aadan jaamac halfa oo wax ka bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan marka lagu kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada muqdisho axmed xasan colaad iyo xubinta dooda gaaban intaas haddaanu kaga gudubno haatanna waa ibraahim xasan daanduray suudiha la fadhiya oo inoo hayo xubintii dhakhtarka weydi
weydii dhakhtarka ayaan uga hadlaynaa qaybo kale oo ka mid ah xanuunada indhaha waxaana igu martiyaa doctor cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay xanuunada indhaha kana howlgala magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa dad indha la'aan aan hayn laakiin araggooda uu liito soomaaliduna ay sida badan dhahdo wax ay qabaan haminisow waxa taasi keeni kara kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha aynu soo weydiiyaan dhegeystayaasheenna
aragga gaaban waxyaaba badana keeni kara oo inta ugu badan ay keeni karto in ishii awooddii ay ku maamuli lahayd iftiinka galaya ama refractive power wax la yidhaahdo oo qaldan qofkaas marka waxaa ku dhici karaa aragga fog inuu ka yaraado ama aragga dhow ama akhriskoo kaleeto kuwaa marka waxaa laysku yidhaahdaa cudurada hallowga bikaacisada isha waxaana lagu saxaa muraayado laakiin cudurka hadda carabka ku dhufatay indha habeenisyada soomaalida ay u taqaano waa cudur ka duwan oo badanaaba dhaxaltooyo ku yimaada haddii waalidku ay qaraabo yihiin ilmahooda ay aada halis ugu yihiin oo ah qaybta dambe oo aragga shabaqa qabta ama shabakiyada aragga retinada la yidhaahdo oo ay ku samaysmaan waa laxamad madow oo bigmentis la yidhaahdo taas oo qofkii aan u suuragelinaynin habeenkii inuu si fiican waxuu arko retinitis bigmentosana ayaa lagu yidhaha afka dhakhtarka waxaa kaloo indhaha habeenisadu ay calaamad u tahay ilmaha ay ku yaryahay vitamin a-ga vitamin a deficiency-ga markay jirto bilowga hore ilmaha waxaa ku dhaca habeenkii inuusan wax arki karin laakiin taa waa la xallin karaa oo vitamin a supplements ayaa la siin karaa daawo xoog leh oo vitamin a ku jirto cuntada ay ku badanta vitamin a-gana waa la siinaa iyo tallaalka jadeecada in lala siiyo vitamin a marka la siinayo
magacaygu waa bashiir cali sheekh cabdi dhakhtarka waxaan weydiinayaa hal su-aal su-aashaas oo ah biyaha indhaha ku furma maxay ku yimaadaan sidaase loo daaweyn karaa
aad iyo aad bashiir waa u mahad celinayaa biyaha indhaha ku furma soomaalida waxay u taqaanaa cudurka dhakhaatiirta ay tidhaahda glocoma biyaha sidaan isha sidaan la soconno waa kubad kubadda ilaahay uu sameeyey oo eyeballka la yidhaahdo waxaa ku jira dhacaano oo kubaddaa buuxinaya oo qaarkoodna ay yihiin sida xabag oo kale oo adag oo vitrios la yidhaahdo qaarna ay yihiin biyo aqueous humor la yidhaahdo marka biyaha waxaa soo saara qanjiro isha dhexdeeda ku yaalla markii ay soo saaraan isha ayay buuxiyaan kadibna way ka baxaan oo waxay dib ugu laabtaan dhiigga marka waxay leeyihiin qiyaas xadidan oo isku miisaamaysa soo saaristii iyo ka bixiddii oo la yidhaahdo intraocular pressure ama bresharka isha ku dhex jira haddii marka biyobixiddii ay xiranto oo kanaaladii ay xirmaan ama soo saaristii ay badato waxaa ku imaanaya ishii in biyihii ay ku bataan biyaha batayna bresharka ay kacshaan isha meeshay ugu jilicsan tahayna waa dareenwadaha aragga ka qaada halkaas ayay biyihii garaacayaan marka garaacaas ay waxay ka samaynayaan god ama oxygenka ayay ka yaraynayaan oo dhiigga ayay ka yaraynayaan oo waxaa dhimanaya dareenwadihii si tartiiba ayuuna u dhimanayaa oo qofki uusan dareemi karin araggi dhexe oo qofka ku shaqaysanaya waa u joogayaa waxaa ka dhammaanaya aragga geesihii ama virtual field wax la yidhaahdo wax haba yaraatee dareena oo u keenana ma leh qofkii xanuun ma dareemayo araggiisi waa u caadi laakiin wuu soo gurmayaa araggiisu ilaa aakhirka uu noqdo qof sidii tubo oo kaleeto la yidhi wax ku arag cudurka isaga ah waddankeenna aad buu ugu badan yahay runtii wacyigelinta ugu weyn aan bixin lahaana waxay tahay haddii qofka qof qoyskiisa lagu arko kale inuu iska baaro qof kastoo daadiisu afartan ay gaarto inuu iska baaro, maxaa yeele waa cudur leh ka hortag laakiin daaweyn aan lahayn. Biyuhu hadday qofka ku bataan bilowga hore, intaysan aragga wax u dhibin, dareen wadi wax u dhibin, waa la xallin karaa ama daawo la siin karaa ama qalliin filter surgery la yiraa ayaa lagu samayn karaa. Haddii laakiin dareen wadihii uu dhinto, neervihii uu dhinto, dib looma soo nooleyn karo. Marka runtii culays badan ayaa arrintan naga haysta. Shaqada ugu badanna waxaan ku bixinaa ka hortagga indhala-aanta ka timaada biyaha, annagoo gobollada tagna, tuulooyinka tagna, si dadka aan uga baarno biyaha oo intay wax arkayaan ama ugu qalin ama daawo aan uga siino.
Intaasan dhegeystayaal, waxaa ku dhan qaybta aan uga hadlaynay xanuunada indhaha ee barnaamijka Weydii Dhakhtarka. Waxaana marti igu ahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay xanuunada indhaha kana shaqeeya magaalada Muqdisho. Qaybo kale oo xanuunadaas ayaan idinku maqashiin doonaa barnaamijyadeenna soo socda hadduu eebbe yiraahdo. Intaan mar kale isu kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandurey oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka Weydii. Ibraahim, waad soo fiirinaysaa malaha, waxaad leedahay ka rogo laba saar.
Dhinacii heesa ayaan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa hees aan filayo inay ka heli doonaan. Caashay, goorma kugu dambeysay ee Via Roma?
Via Roma muddo hore Ibraahim, ma dhowo weliba?
Haye, wadadaas Roma loogu magacdaro, wada caanayada ku taalo Muqdisho.
Weliba dukaankaas Via Roma iyo Via Roma iyo zoonahaas waxaa ku oolo jiray dukaamada lasugu keeni jiray alaabtii sugaanta dhan
wax walba. Via Roma xuuf aan ku maraa, faleejana waa daarana.
Farajo indicator aye.
Bal aan dhigisano Cabdimaax Muye. Salaam, filadeena markeen imaado waa kuu fuuriha, waa faafaakihiisayna, waa isfiifiirsayna. Facebook maxaan ka falaafaday xadiisa uu yiri.
Idaan kusoo googobeynaa Ibraahim, waxaad naga xusuusinayn heesahaasi kuwa la midana in barnaamijka hambalyada heesaha ee toddobaadkan ay ku dhegeysan doonaan dhegeystayaasha. Intaan mar kale kulmayno, waxaan abaan isaga tegaynaa anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Daandurey. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.